Jesu navn. Lese ifra Matteus 9, fra 9. vers. Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden, og han sa til ham, «Følg meg!» Og han sto opp og fulgte ham. Og det skjedde da han sa til bords i hans hus, «Se, da kom mange tollere og syndere og sa til bords med Jesus og hans disiple. Og da fariseerne så det, sa de til hans disipler, «Hvorfor eter eders mester med tollere og syndere?» Men da Jesus hørte det, sa han, «De friske trenger ikke til leke, men de som har ondt.» Amen. Vi hører her om en mann som ble kalt av Herren. Og vi hører ikke bare om hans kall, men vi ser også, om vi leser den nøye, noe av det som de følgende konsekvensene for mannens vedkommende av Herren kalte ham. Jeg vil da gjerne først si noen ord om selve kallet. Og det første jeg da vil ha understrekt er den kjensgjerning at for Matteus' vedkommende så kom det kallet helt overraskende og helt uventet. Prøv om du kan se ham for deg. Der sitter han på tollboden på kontoret den dagen som de mange andre dager. Hvor langt det var litt ut på dagen, det står der ingenting om. Men der satt han og var opptatt med å beregne og innkassere tollen. Satt i midt i sin daglige gjerning. Og da han gikk hjemmefra om morgenen, hadde han ikke offret en tanke på at før han sovnet den dagen eller den kvelden, så skulle han ha blitt en Kristi disippel. Den tanke at han skulle bli en kristen, et frelst menneske, før han kom hjem fra sitt arbeide, hadde aldri falt ham inn. Og rett mens han satt der, opptatt av alt annet, midt i sitt lovlige arbeide, visste han ingenting av, så hørte han den røsten, «Matteus, kom og følg meg.» Og det lå en slik makt i de ordene, at straks reiste han seg, forlot alt og fulgte ham. Det var alt annet enn det som mannen selv hadde tenkt seg og ventet på. Og det andre som jeg gjerne ville ha fremhevet, det er at det kallet, den innbydelse som ble avgjørende for hans liv, det kom på Jesu eget initiativ. Det var ikke Matteus' påfunn. Det var ikke han som la merke til at det gikk en mann forbi ute på veien eller gaten, og så sprang ut i døren og ba ham om å komme inn og forhandlet med ham om å få lov og følge ham og bli en av hans. Men uten noe sådant tiltak ifra hans side, så Kristus ham. Og uten den minste oppfordring fra hans side, kalte Herren på ham. Jeg synes som når det står, og da Jesus gikk videre derfra, da så han en mann sitte på tollboden. Det var ingen andre godtfolk som hadde sett den mannen og sett ham slik som Herren så ham da. Og der hadde aldri vært noen som hadde sett ham. Der hadde følt det for stakkaren som Jesus følte. Og jeg hadde lyst til å si allerede nå, min uomvendte venn som må være her imellom oss i kveld, om ingen andre av dere, ingen andre som er her i forsamlingen, ser deg eller la merke til deg når du gikk hjemmefra og kom inn her i kveld, så kan jeg forsikre deg om at den Herre Jesus, han har sett deg. Og han har vært årsaken til at det falt deg inn at du skulle komme til møte i kveld. Det er ikke ditt påfunn. Det kan synes så, men det er ikke tilfellet. Det er hans. Vi hadde et møte borte i det gamle bedehuset som jeg aldri kommer til å glemme. Ja, det er mange som aldri kan glemmes. Men det var ikke spesielt. Jeg vet ikke om det var noen annen som merket seg det og ble så grepet av det som jeg ble. Men jeg var på nære nippen til å reise meg og gå ut, for jeg klarte vanskelig å beherske meg. Møtet var kommet til sin avslutning, og vi ba en av de troende å avslutte møtet med takk og bønn. Så kom han frem. Han gikk ikke opp på prekestolen, men han sto foran på gulvet. Og så sto han lenge ganske stilt. Og bare så utover forsamlingen. Salen var full. Så tenkte jeg, det var merkelig. Vil han ikke si noe i det hele tatt? Har han tapt fatningen? Men så skjønte jeg han begynte å manne seg opp. Og så sa han de ordene. Det er de som for meg blir uforglemmelige. Husker du ham? Og hvis vedkommende er her i kveld, så vil han kjenne det igjen. Jeg vil få lov å si dere folk at det var gildt å se at det var her i ettermiddag. Det gjorde meg godt. Men skal jeg få lov å si dere, det er en annen som har satt større pris på og er mer lykkelig over å se deg sitte her i salen enn jeg er det. Og det er den Herre Jesus. Han så deg da du gikk hjemmefra. Han så deg da du satte deg på den benken du nå sitter på. Og ingen vet bedre enn han at du ikke er en kristen. Og han har ventet sårt og lenge på at du skulle vende deg til ham. Det sa han så hjertelig, så velment, at det gikk meg til marv og ben. Og det er det, min venn, jeg hadde lyst til å få sagt det her. Der sitter en der oppe som ser hver eneste en av oss som er her. Og hvis det er noen forskjell i hans følelser overfor noen av oss, så tror jeg de er varmest for de som ikke er frelst. Han, min venn, som en gang elsket seg til døde på et kors for din skyld, har ventet på deg sårt og lenge, og han har ønsket mange ganger å se deg der hvor hans ord blir forkynt, og han har savnet deg. Nå ser han deg her i kveld, kanskje for første gang, eller etter mange måneders, kanskje års forløp. Nå er du her. Og får jeg tale på menneskelig vis, så vil jeg si, det er et håp i himmelen at det skulle lykkes ham å få kalt deg i kveld. Og jeg vil håpe at det vil komme et slik uventet og overraskende kall over deg i kveld som du ikke kan motstå. Du hadde ikke tenkt det da du stod i dag morges. Du har ikke tenkt på det i løpet av dagen. Du har ikke tenkt på det under din vanlige dagsgjerning. Du tenkte ikke på det da du gikk hjemmefra, at før du kom hjem i kveld, skulle du ha sagt et avgjørende ja til den Herre Jesus og ha blitt en kristen. Og likevel, min venn, så kan det skje. Og jeg har tro for at det kan skje. Vi har sett det i det nye huset her, og vi har sett det enda mer på det huset vi solgte og rev ned. At et slikt kall kom overraskende og uventet. Guds ånd falt på sjelene rett der, så de sank i kne. Jeg glemmer ikke et møte der borte. Det var en søndag før jul. Jeg hadde stått og talt om fristedene som de skulle ta sin tilflukt til. Og da jeg var godt og vel halvferdig med det jeg ville si, så klarte jeg ikke å tale mer. Jeg ble så grepen og rørt at jeg kunne ikke kontrollere meg. Og så sa jeg at jeg kan ikke mer, jeg må sette meg ned. Og jeg satte meg. Og jeg skamte meg over å måtte sette meg ned. Så jeg skjulte ansiktet i hendene. Og så hørte jeg en sånn underlig uro i salen. Så jeg opp. Og så skjønte jeg hva som var skjedd. Så sto jeg opp og så sa jeg, hvis dere føler som jeg føler det, så har vi bare en ting å gjøre. Det er å bøye våre kne og be til Gud. Jeg ventet ikke på noen annen, men jeg bøyde mine kne selv. Og så hørte jeg det raslet mellom benkeradene. Og den første som ba, den første røst jeg fikk høre, det var en ufrelst mann på første benken som begynte å rope om frelse. Og da han var ferdig, så var det fire voksne menn til som ropte til himmelen om frelse. Dem var vekkelsen den gangen begynt. Og ingen av dem hadde regnet med at noe slikt skulle hende dem den kvelden og den dagen. Så du behøver ikke, min venn, ha tenkt det og innstilt deg på det, at slik skulle hende deg i kveld. Det kan hende likevel. For det kallet han fikk, det kom over ham uforskyldt, ufortjent, som en blank nåde. Legg merke til hvem han var. Det sies bare at han var en tolder. En mann som hadde stilt seg slik i samfunnet at enhver jøde som ikke hadde tatt det samme standpunkt som han, de så ned på ham. Han var det samme som mange var i vårt land under krigen og ble kalt og betraktet for en landssviker. Palestina var hertatt av Rom, og han var gått i Roms tjeneste og innkasserte toll til statskassen i Rom. De var nødt å gå og betale tollen til ham, men de så ned på en mann som ville utføre en slik tjeneste og skaffe seg levebrød på en slik måte. Og han visste om at slik så folket på ham. Så folk flest, de vendte ansiktet vekk fra ham. De ville ikke be ham til selskap og gjestebud. Men så kommer den Herre Jesus gående forbi på gaten og ser den landssvikeren, den tolderen, den foraktede, som alle så ned på og vendte seg bort fra. Og så sa han: Matteus, kom og følg meg. Og så reiste han seg. Kristus, mine tilhørere, han var kommet for syndere, for å søke og frelse syndere. Og for det ga han sitt liv i døden på et kors. Og den mannen som satt der på tollboden var en synder, og var nettopp en av de som han var kommet for å søke og for å frelse. Og så var det ikke spørsmål om han var det verd og hadde gjort seg fortjent til at Guds sønn fra himmelen skulle ta ham opp i sitt selskap og i sitt samfunn. Det kom over ham, mine venner, ikke bare overraskende, men ufortjent, og kom over ham med makt. Og nå gjentar jeg det. Jeg ønsker det, jeg har det håp i min sjel, at om hverken jeg eller noen annen her ser noen sådan i flokken, nede i salene her eller på galleriet, så vil han se deg. Og så vil han gi deg et kall nettopp nå mens du sitter her. Min venn, jeg er åkrabue. Jeg er en av deres egne. Og jeg er ikke et håp bedre enn noen annen. Det er ikke derfor jeg står og preker. Og jeg håper, min venn, at du ikke blir støtt, at du ikke blir fornærmet når jeg sier det. Det er velment. Du har ikke fortjent at Guds sønn, den herliggjorte Guds sønn, skulle bøye seg hen til ditt øre og be deg om å bli en av hans. Godt folk, synes dere det? Når du skal være sann og ærlig, at du har stelt deg slik i livet imot ham, at du er verd, han skulle kalle deg. Vi synger en sang, den har alltid tiltalt med å grepe meg. Jeg undres hvorfor Jesus stanset og tok meg opp. Han gjorde det. Han ikke bare kom, men han stanste og ventet på resultatet. Og han ventet på meg i flere år. Nå er jeg blitt en gammel mann. Jeg er snart ferdig med min gjerning. Jeg har spekulert meget på det. Men jeg har ennå aldri forstått hvorfor han bøyde seg ned til meg hjemme i Bjerken og ned i Egersund og ba meg om å bli en av hans. Jeg har erkjent det for hans ansikt, og jeg står med den erkjennelse her i kveld. Og det skal være hans ære at det var en nåde som han viste meg. Jeg hadde ikke fortjent det. Det har heller ikke du gjort. Du har fortjent alt annet. Du har fortjent at han vendte deg ryggen og aldri så mer den veien hvor du er. Å, min venn, du vil rødme av skam overfor hans ansikt. Om du våknet opp til å se hvordan du har stilt deg overfor ham. Men som jeg sa, jeg håper at trots det du ikke har fortjent det, så ser han deg her. Så kommer han mellom benkeradene der hen, hvor du har satt deg. Jeg vet ikke hvor du sitter. Og så visker han inn i din sjel. Kom og følg meg. Jeg har bitt deg mange ganger før. Nå ber jeg deg igjen. Du har motstått meg så mange ganger før. Vil du gi tapt nå og reise deg og følge meg? Det får være nok om det. Men jeg vil gjerne sagt et par ord om konsekvensene av det kall han fikk. Det første som da må nevnes, det er at mannen ble frelst. Han ble en frelsmann i selvsamme øyeblikk som han reiste seg fra krakken og fulgte det kallet, var hans skjebne for evigheten avgjort. Han var frelst. Og det gikk en ganske kort tid, så var han en av Herrens apostler. Tjente ham i et langt liv, og har nå vært hos ham i herligheten i snart 2000 år. Kjære folk, om jeg kunne fått en samtale med ham i kveld. Jeg ville ha minnet ham om da han satt på tollboden den gangen. Og så spurte han: «Nå, Matthäus, hvor gammel var du den gangen?» «Da Jesus gikk forbi tollbua og kalte deg, og du reiste deg og fulgte ham. Og hvor mange år fulgte du ham? Hvor lenge tjente du ham? Og når han så hadde fortalt med det, ville jeg spurt ham, si meg, har du angret det? Tappte du noe ved å reise deg og følge ham? Har du bebreidet deg for at du skulle være en slik dåre at du forlot alt annet og så fulgte den nasareren? Hva tror du han ville svare meg? Jeg skulle i alle fall ha ønsket å hørt hans svar. Jeg skal ikke prøve å besvare det. Men den neste følge det hadde, den har jeg lyst å presisere. Det betyr ikke bare godt folk at han ble frelst, at han fikk sin synd forlatt, at han kom i det forhold til Gud, at han slapp å gå fortapt, at han slapp å komme i helvete når han døde. Men det betyr også at han fikk samfunn, et bevisst levende samfunn med Guds sønn så lenge han levde. Og det samfunnet, det vedvarer fremdeles. Jeg tror ikke det er bedre med dere enn med meg. I mange år, jeg vil ikke engang nevne hvor mange år det var, da måtte jeg skamme meg, hadde jeg lest Herrens kall til ham uten at jeg faktisk talt hadde lagt merke til hva Jesus sa og hva hans ord innbefattet. Nå har jeg lest det her, jeg har sitert det flere ganger, jeg undrer som du la merke til det. Jeg har lagt vind på og så ikke betone det før, for at nå skulle det komme ned som en overraskelse på deg. La du merke til at det var ingen kommando? Det var ingen kommando. Det var ingen befaling. Det var ikke en kommando som løp, sagt Matteus, reis deg, forlat tollbua og den gjerningen du har, og så gå ut i verden og så tjen meg, gå ut og lev for meg i verden. Det var ingen knyttet neve. Nei, min venn, men der sto en mild, kjærlig frelse, og så sa han, Matteus, kom og følg meg. Kom og følg meg. Fra den dag av ble Matteus aldri alene mer i livet. Han fikk selskap. Han fikk samfunn og fellesskap med Guds sønn. Han fikk dele tykt og tynt, glede og sorg, med og motgang, sammen med ham. Han var aldri alene. Jeg har sagt det enkelte ganger før, at om noen kom til meg nå og spurte meg hva det egentlig vil si å være en kristen, ikke å bli en kristen, men å være en kristen, så vil jeg ikke betenke meg på svaret, men jeg vil omgående svare: å være en kristen, det vil si å være et menneske som aldri er alene. Han følger og har selskap med en levende frelser. Du har sikkert hørt det. hva Paulus skrev til Timoteus i det siste brev han skrev i verden. Han visste han skulle dø og henrettes. Og før han tørket pennen og la den vekk for godt, for aldri mer å tjene sin Herre i tal og skrift, så sa han: Timoteus, ved mitt første forhør så forlot alle meg. Alle sammen, venner som fiender, de forlot meg alle. Men Herren sto hos meg. La du merke til de ordene der? Han sa ikke så. Alle forlot meg, og det var vanskelig, det var forferdelig. Men Herren kom til meg. Nei da, godt folk, han slapp å komme. Han kom til ham på veien til Damaskus og hadde fulgt ham hele livet gjennom. Og når alle andre gikk og forlot Paulus, så ble han stående. Alle forlot meg, men Herren, han sto hos meg. Og min tilhører, som ikke er en kristen, hvis du visste hva det var, hva det innebar å få samfunn med ham, så skulle alle slippe å tigge deg om å bli en kristen. Selv han skulle slippe det. Da blir det du som ba ham om å få bli en av hans. Men jeg har lyst til å si deg, reis deg, ta imot ham i kveld, og du skal få smake det samfunnet. Og om livet skal tilskæres slik for deg at det blir lagt en tung stokk i din vei som må tas opp og bæres, så skal du slippe å bære den alene. Du skal få merke at det er en hånd fra himmelen som tar i den andre ende. Nei, hva sa jeg for noe? I den andre enden, planken. Nei, min venn, du skal få merke at han griper om midten av den. Og så bærer han både deg og den tunge stokken. Og hvis ikke du følger hans kall og blir en kristen, stakkars deg, min venn, det skal bli mange tunge planker så du skal måtte slite på alene. For livet er så. Det kan du bli spart for. Jeg synes meg med å merke et par ting til. Det betød også å bli en kristig medarbeider. Den frelser så kalte man, sa en dag, slik så Matteus også hørte det: min far arbeider, og jeg arbeider, og jeg må arbeide så lenge det er dag. Og det å følge en slik frelser, en arbeidende frelser, det å følge ham til tjeneste, det å følge ham til arbeide. Og han var med på fjellet da Jesus sa: gå ut i all verden og forkynn omvendelse og syndenes forlatelse i mitt navn. Og han gjorde det, og tjente ham i et langt liv. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er mulig, så lenge man er et ufrelst, ugjenfødt menneske, å kunne se noen storhet i det og fortjene Herren og følge ham til arbeidet. Men jeg skal bare få lov å si det, min venn. Om du skal få tid å tenke deg om før du går inn i evigheten, hvis du ikke skal dø ved slagtilfelle, men ved et vanlig sykeleie, så vil du få et annet syn på saken. Når hele livet ditt passerer revy, du kan ikke forhindre det. Du kan ikke forhindre det. Du ser alt som livet ditt har vært, og som det er i verden. Da vil du se, min venn, at det eneste som har verdi for tid og evighet, det er å ha levd livet, ikke bare med, men for den Herre Jesus. Hvem har du levd det for? Og så betød det godt folk å følge ham til lidelse, til hån, til spott, forkastelse og forfølgelse. For han sa, se, jeg sender dere som får ut iblant ulver, skal si det selskap. Og har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere. Og det fikk de sanne. Sanne det inntil de ga sitt liv i døden for hans skyld. Men Jesus sa til dem før han gikk ifra dem. Peter, ikke Matteus, men Peter, han var liksom en talsmann for hele flokken. Så sa han, hør nå Jesus, se, vi som er her, vi voksne karene som står her, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal så vi få? Er du interessert i å vite det? Jo, det skal du få greie på. Jo, her i livet, det er ingen som har forlatt hus og hjem og mor og far og aker og kjøpmannskap og alt dette her for min skyld, uten at han her i livet skal få 100, ikke prosent, men 100 fold. Når du setter en potet i åkeren, og så får du igjen to, så har du 100%. Ja. Men hvis du får 100 poteter av en du satt i åkeren, så har du fått 100 fold. Her i livet, ikke først i evigheten, skal du få 100 fold igjen for det som du må levere for min skyld. Og så, når evigheten kommer, så skal det få sitte med meg og regjere. Og så er det et evig liv. Det har han smakt noe av. Men ikke alt. Resten står igjen. Det er noe av det, min venn, som venter deg om du vil si ja til hans kall. Nå vil jeg tillate meg, selv om jeg står på hjemstedet, det skal ikke lide til for meg å manne meg opp og preke her på plassen som jeg preker andre steder av landet, hvor jeg vil fremmende. Men ved trening og rutine så klarer man mye. Og nå vil jeg tillate meg, venn, og så spør deg. Nå har jeg bodd her i Åkrehamn, fastboende, siden 1917. Så lenge har jeg bodd her. Men jeg kom her til for første gang i 1910. Og er en hel del som ennå lever, som kjenner meg fra da. Og jeg fortalte det den gangen, og har fortalt det mange ganger siden, at Herren kalte meg og frelste meg da jeg var en ung gutt i mitt 18 år. Kallet kom til meg som som lyn fra himmelen der på gaten i Ekersund, uten prest og predikant. Herren selv kalte meg, og der rett på flekken tok jeg bestemmelsen, forlot alt og sa ja, og sa: vær så god, Herre, hvis du nå vil ha meg og kan ta meg, så har du meg her. Nå skal ikke jeg hindre deg mer. Og så frelste han meg den søndagsformiddagen. Jeg sa jeg var i mitt 18 år. Nå er jeg snart 70. Synes det synd på meg? Synes det synd på meg? At jeg skal ha vært så nøden, så dum, så enfoldig, og si ja til Guds sønn og bli en kristen, mens jeg var ung, og leve livet sammen med ham. Vil dere reise dere godt folk og fortelle meg hva jeg har tapt ved å bli en kristen? Jeg vil ikke noen ting å nevne som jeg har tapt, men jeg kunne nevne dere så å si alt som jeg har vunnet ved det. Det samme vil hende deg. Du taper ingenting. Du vinner alt for dette liv. Og du vinner alt for evigheten. Gud signe deg til å si ja og reise deg i din sjel, når han nå kaller deg. Amen.